Oy, James! Grabe, nakakuha ako ng 5 Malacanang.
5? Grabe naman pa ako, 5 litsyon lang eh. Tapos 3 Red Horse, tapos 10 taho.
Sobra naman, ang rami nyo namang sponsors. Ano mong bait ng mga fans niya sa inyo? Binibigyan kayo ng mga pagkain, tapos may inom pa.
Hindi, given ako ba, hindi naman pagkain talaga yung literal.
Sabi mo, litsyon eh.
Hindi!
Hindi, yun lang yung tawag dun sa mga diamonds na galing dito sa bagong app na Kumu.
Kumu?
Ika kasi teki yan, tanda-tanda mo na eh.
Sensya na.
Ito kasi Kumu, isa tong live streaming app ng mga Pilipino. Kung saan pwede kang mag-live stream, tapos makikita ka ng mga fans mo. Kasi yung mga fans mo, pwede silang magbigay sa'yo ng mga diamonds. Yun yung mga tinatawag nating lechon, red horse, tahon, Malacanang.
Mm-hmm.
Tapos convertible sa cash, tingnan mo si Nonong. Nakailan ka na, Nonong?
At eto, GB, kumita ako ng 2,500 pesos sa 5 Malacanang.
2,500 sa... Ikaw na yata ang may pinakamalit na kinikita sa Malacanang.
Hindi.
Malaki na yun!
Malaki na ba yun?
Oo!
Eto, tingnan mo. Para mas magets mo, magla-live tayo ngayon sa Kumu, G.
Sige, sige.
Yan. Eto na, live na. Live na. Hi, guys!
Welcome
to the
Kumu episode!
Yung bata, nasa Kumu.
Welcome
to
the
Cool Pals
episode
140.
Nag-aabang si Doc Gia. Yun, ha?
Nag-aabang si Doc Gia, di natin ano. Nasobrahan tayo, nakulangan tayo ng words.
Yeah, pero
Doc Gia, thank you po sa tanggap ng aming invitation.
Kahit
napaka-busy nyo. Kasi ito ang pangatlong try na natin kay Doc.
Okay lang.
De, Doc Gia, gusto lang namin tanungin, kamusta na ba yung mga frontliners ngayon? Kasi naka...
Pagod na! Woo!
Kamusta, Doc Gia? Time out?
Yung time out naman kasi, James, para lang yan mag-recalibrate ng strategy. Pero tuloy pa rin ang trabaho. So, yun. Pero medyo madami na rin naka-quarantine, nag-understaffing. So, yun ang sitwasyon ngayon.
Hindi naman so, po sistema, magsasara please. Ng mga ospital? Hindi naman po magsasara yung mga ospital?
May iba nagsara, temporarily. Like, ospital na Maynila, Caloocan Medical Center, pero I think bukas na sila ulit ngayon. May nagsasara. Yeah.
Nung nagsara po yung ospital ng Maynila, paano po yung mga tao sa loob?
Quarantine. 2 weeks.
Napakaganda yan ah.
Siyempre, inaanagaan naman sila doon.
Ah, okay. Kala ko po nag-aanagaan.
Inaanagaan naman sila doon.
Huwag kang makalala, James.
Puro nag-admit ng bago.
Oh,
okay. Yes, tama si Muman. Wala mo nang bagong admissions pagka ganun.
Huwag ka mag-alala, James, may bagong issue ng quarantine pass yung mga nasa loob.
Hindi makakalabas din eh. Pero Doc Gia, eto naman kasi ang gusto na yung pag-usapan ngayon yung mental health, no? Kamusta
nako?
Alam naman natin ang advocacy niyo sa mental health.
Yes.
Tapos, meron kayo di bang sinusulong na advocacy na very specific sa mental health kung paano to maiibsan yung pwede ba sabihin yun yung campaign
wag pa J
sorry
pakat na lang po
pakat
yun
na lang yun direct
pakat na lang po direct
pero okay, sige, hanggang doon lang tayo, Doc Gia. Hindi pa
pag-usapan lang natin yung sinigang.
Paano po ba kayo magsinigang?
Paano kayo?
De, pero lighter ano muna tayo. Gusto ko lang malaman, kasi kanina, Doc Gia, pinag-uusapan namin yung mga palabas na magsasabi kung ilang taong ka na. Kumari sa ABS, ako, Doogie Howser, gano'n.
So, kaya mo rin, naabutan ko yan, Doogie Howser, tapos Pretty in Pink, pelikula yun.
Pero sa TV,
do. Sa TV,
TV sa TV, Flor de Luna.
Yung makapagsabi ng age mo.
Flor de Luna?
Flor de Luna?
Flor de Luna. Tsaka buhay pa si Julie Vega noon, Annalisa.
May color na po ba yung TV noon, Dok D?
Gago ka, James. Don't go there, James.
Ako mga batang lagi.
Bawal pong magmura dito, Dok D, sa kumo.
No, sorry.
Pero okay least, lang po. Okay lang po. Okay lang po. Kasi may Dok naman po kayo sa opisa. So, magbibigyan po ng kumo yan. Nanonood pero, din po ba kayo, Dok Gia, ng ano? Salamat, Dok.
Oo, minsan. Nanonood ako. Pero ang aga kasi niya eh. Kaya ano. Maaga ba? Tama. Basta yun.
7 a.m.
Ayun, maaga. Tapos Sabado pa. So,
pagkatapos pag-aabutan ko. Chinese na lutuan.
Yes, yes. Pero, eh, kumusta naman kayo? Kayo. Kayo naman ang kumusahin kayo. Kumusta kayo? Ryan, Muman, GB, James, Nonong. Okay lang umiyak, James.
Si James pala, si James pala yung mabigat na dalahin ngayon. Hindi nga, ito nga eh. Kasi dahil napunta na tayo sa usapin ng mental.
Ko lang naman ang gana ng usapin.
Ha? Maganda kasi yung tanong, ni Doc Gia yung
kumusta na?
Kumusta na kayo?
Kasi ngayon mga panahong to, napakalalim ng tanong na yan.
Totoo
yan.
Lockdown. Mm-hmm. Kasi ngayon iba-iba katulad ngayon Doc Gia, iba-iba kami ng ano eh, iba-iba kami ng pinanggagalingan ngayon ng mga triggers, triggers ng ganyan. Kasi ako, hindi ako nawalan ng trabaho, pero naka-work from home ako until next year. So akala ko, akala ko Doc Gia, hindi ako tatamaan ng mga ganyang yung sinasabi lang mga anxiety ng mga hindi ko nga alam kung mayroon na akong anxiety o mayroon na akong signs of depression. Paano ba malalaman yung Doc Gia pag may ganun ka?
Ang depression kasi, although hindi ito diagnostic, ano yan eh, may cut-off kami na dapat intense sadness for 2 weeks. Tapos andyan yung wala ka talagang gana sa ginagawa mo, tapos ina-isolate mo yung sarili mo. Tapos yung mga dating nagbibigay sa'yo ng ligaya, hindi mo na siya magawa. Parang, kunyari, pag malungkot ka, manood ka lang ng movie, okay ka na. If you're depressed or showing signs of depression, even yung thought of watching movie, hindi mo kaya gawin. Tapos andyan yung hindi ka makatulog or tulog ka ng tulog. Andyan yung either hindi ka makakain or kain ka naman ng kain. So it's really extremes talaga. At ito pa yung isang factor ng depression. Sometimes you don't even know kung ano yung nararamdaman mo, pero malungkot ka. So wala kang yung insight mo, nawawala din pagka may posibleng ano clinical depression.
Eh Doc Gia, yung dati kasi nakakatulog na ako ng 11 p.m. Pero ngayon umaabot na ako ng 3 a.m. di pa rin ako nakakatulog eh.
Totoo 'yan, parang nabaliktad lahat ng body clock natin kasi nga we're all locked up in the house. Eh. So minsan wala kang, let's face it, hindi naman all the time, may ginagawa tayo. Minsan, wala rin. And sedentary living can actually be a factor doon sa change in body clock. So, pwede yan. That's one parang expected. Kasi may mga nagtatanong sa akin, Doc, nangyayari ba? Yes, it can. Pwede. Pero, pwede naman ibalik sa dati. Kailangan lang ng mindset or forming that habit of sleeping at a certain time. Kasi hindi na maganda sa health ang ano eh. 2 hours of sleep lang. So, kailangan talaga lalo natin i-boost yung immune system natin ngayon.
Kailangan po ba pilitin matulog? Talagang pilitin yung matulog?
Ay, magandang point yan. Pagka nag-consult ka sa isang doctor who's a sleep specialist, sasabihin niya you have to try And kailangan yung mind conditioning mo pa, dapat yung kama mo, tulog lang talaga ang gagawin mo. Huwag mong dadalhin yung computer sa kama mo. It's really the way you condition your bedroom. Yun.
So, hindi naman po ibig sabihin yung tatry mo talagang pumikit ng madiin, yun, tas sisigaw
ka na. Ah!
Pinipilit kong matulog!
kung ganyan, parang, shucks, hindi pa ako nakakatulog. Postpone na muna. Upo ka, tapos ikot-ikot, and then try going back. Kasi the more mo pinilit, sometimes the more rin siya hindi nangyayari.
Tumaas po ba yung kaso ng depression ngayon dito sa Pilipinas?
Wala pa kaming numbers. Pero at the rate yung, di ba may crisis hotline na NCMH, every day I think they receive 200 calls related to mental health. So dun pa lang makikita mo madami. Pero wala pa akong exact figures. Balikan ko kayo kung nasa akin na yung exact figures.
Sige po. Maghintay po kami, Doc Gia.
Doc Gia, yung...
Ay, hindi po.
Ngayon na ba yun?
Hindi ngayon.
Ay, hindi po. Yung mga may tanong.
Yung bang depression, lalo na dito sa Pilipinas, hindi ba isa sa pinaka-overlooked na concerns?
Yes.
Tama
yes,
po ba?
Totoo yan. Totoo yan. Unlike sa US, parang kung may depression ka, okay. I mean, okay lang, tanggap ka. Dito sa Pinas, nagsa-struggle pa rin tayo doon sa tinatawag na discrimination, stigma, yon. Pero malaki na ang pinagkaiba mo man ng depression ngayon versus several years ago nung wala pa yung mental health law. Ngayon, yung mga pasyente, nakakaupo na sila malapit sa pinto ng psychiatrist. Dati kasi, doon muna sila magtatambay sa canteen tapos tatawagan na lang pag turn na nila. Ngayon, mas open.
Dito siguro sa atin, Doc J, ay nada-downplay yung depression. Pag yung sinabi ng tao, ikaw nade-depress ka, tinang mga may tao dyan din na kumakain araw-araw.
Yes.
Ginagano nila. So parang, hindi ito
yung... Pangit yung ganung, ano, parang sasabihin mo, ikaw nga, ang dami dyan naghihirap. I mean, yan ang toxic positivity na sinasabi. Yung parang, huwag mo naman i-invalidate yung nararamdaman ng isa. Kasi siya yun eh. Huwag mo i-compare. Maging, ano na lang, siguro sabi mo na lang, hindi mo man maiintindihan yung nangyayari sa kanya, pero nandun ka for that person. Yun.
Yeah.
Pero ano po yung, tulad po ng ganun na parang para makatulong ka doon kasi syempre doon po sa parang noong nakaraan na last week siguro o last two weeks nagkaroon po ng tanggalan ng trabaho doon po sa ABS.
Yes. Tapos nako.
Oo, kasi paano po kaya yung way ng ibang tulad ko po parang kasi ang kaya lang kong gawin ngayon ay makapagbigay ng virtual hug eh. Parang yun lang yung pwede mong ibigay sa kanila.
Yes.
Ano pa po yung pwede naming gawin para masuportahan yung mga ano, yung mga lalo na yung mga nawalan ng trabaho, nawalan kung, teka, may tumawag.
Ayun. Yan, tumatawag na po yung mga nawalan ng trabaho sa kanya ngayon.
Sakto. Ano po yung iba pang way namin na para masuportahan tong mga tao na kailangan talaga nila ngayon ng suporta o kausap o yung parang ganun po?
Yun, yung kailangan nila ng kausap na naiintindihan nila kung gaano kalaki yung kawalan sa kanila. Because not everyone will be aware kung gaano yung impact. Aware kami na mawawala ng trabaho, pero yung impact mismo sa tao, kanya-kanya yan eh. You will speak the same language. Tapos nandyan yung mga nagtatayo ng small businesses. Para sa akin, let's support them. Sa akin nga personally, kapag may nag-o-offer na, Doc, bibigyan ka namin ng food, taste mo naman, promote mo. Minsan, nagigilty ako doon. So sinasabi ko na lang, wag na lang, I'll buy na lang from you. Tapos, I'll share it. So, parang ganon.
Kaya si Doc Dia bumili ng Cool Pals merch eh.
Yes.
Oo, yun yung kasi panahon na malungkot din tayo.
Oh.
Yes, sobrang sabi namin, ang ganda ng merch, tapos support tayo. So, yun, pero yung support local, kasi that's very, actually, ano na yan eh, 80% help na ang binibigay mo pag ginagawa mo yun. So support each other lang. Kasi lahat naman tayo, we're in this together.
Doc Gian, nakailang ube cheese pandesal na kayo?
Ay ano, dahil sa'yo. Dahil sa mga referrals mo. At saka yung baked sushi baked mo, sushi. Sa Spag Joseph. By the concoction. Siguro mga hindi ko na ma-count. Pero ang sarap. Sarap.
Ito po, Doc, meron pa akong ano, parang follow-up lang din question dun sa mga parang nawalan din ng trabaho. Paano po sila parang makakabalik sa ano? Sa kasi yung iba po, mga tulero din sila. Hindi nila alam kung ano yung pwedeng gawin ngayon kasi hindi rin sila makalabas. So parang ano po yung pwede nilang first step para makabalik sa ano? Sa ano? Sa parang...
Sa dati.
The right track.
Parang ganun. Oo, right track yon. Parang sa right
track. Right track.
Ano ba yung pwedeng... Yeah. pwedeng umpisang gagawin nila ngayon sa panahon ng... Ang hirap kasi, hindi mo masabi kung ano ang una mong gagawin kasi hindi ka naman makalabas, hindi ka rin makahanap ng trabaho.
Tama. Mm-hmm. So siguro start mo muna sa sarili mo. Ano ba yung nararamdaman mo? It's a given na malungkot ka. Pero it pays rin to parang stay with the feeling na hindi naman agad-agad yan mawawala. And then, nandyan yung factor na one day at a time ka lang. Don't allow yourself to be too overwhelmed with your plans. Pwedeng magplano, pero step one. Step. And celebrate your small progresses. Diba? May mga wins tayo na maliit man, pero celebrate it. Because that's one way also of affirming yourself. Most especially kapag nawalan ka ng isang importante sa'yo. So, start where you are. You don't have to start from scratch. Start with your talents. Andyan din yung side na pwede kang mag-aral ng mga ibang sa tingin mo magaling ka. So, it's really more of rediscovering what you can do.
Nabanggit nga ni Doc G yung talent eh. Use your talent. Alam mo yung mga platform kasi na kaya mong gawa ng ano eh, ng paraan para kumita ka. Katulad nitong Kumu. Pwede kang kumita
yes.
dito sa Kumu.
Ano ba?
Dalsingit mo din sa galing ha?
Ano bang gagawin dito? Ano bang meron dito sa Kumu, James?
Dito kasi sa Kumu, pakita ka lang ng talent mo. Or kahit nga iba dito, kumakain lang ng pancit canton eh.
Ah, ganun. Tapos, may coins.
Tapos yung mga manonood sa kanila, magbibigay sila ng mga diamonds. May mga iba't ibang klase.
Ay, ang may ganda. Halo-halo.
Oh.
Ang pinakamalaki dito, Doc Gia, yung ano, Yamashita
ba yun? Yamashita.
Kung magamoy, kung umumay ako na ano, kung umumay ako ng essential oil. Yan.
Yan, sige Doc Gia. Nako. Ay, nako. Pakita nyo nga kay Doc Gia kung ilang
may
diamonds.
May nagbigay ng clap. May nagbigay ng clap kay Doc Gia.
Clap lang.
Bigay yung diamonds.
Doc Gia, mas maraming coins kung ipapasok nyo sa ilong tapos iiwan nyo lang huwag dyan.
Ayan.
Ay, dahil dyan sa ginawa ninyo, meron kayong fantastic kilig. Binigyan kayo ng fantastic. Diba? Doc Gia kasi dito sa Kumu, kahit ano lang gawin mo, basta...
Ayan, Muman! Ayan.
Very
Ayan. Hello.
Is that a talent, Doc Gia?
No, treasure sa mga nanonood.
Yun o, may nagpapulang kabayo.
Ano yun?
Ganito pala yung tamang way. Gagayain ko na si, ano, si Doc Gia kung paano maglagay ng oil essential sa ilong ganito.
Pwede ba dalawa?
Para hindi mano, para
iba na amoy niyan, dong.
Para hindi oh,
yan, dong. Inalaba.
Ayan, no.
Laba.
James, kunin mo yung susi.
Bawal sumingat, ha? Paglasing
mo siya. Pagkat ka
na pakitang gilas ka, James. Kunin mo yung susi mo.
Bati ng ketchup, James. Please.
Hindi, pero sabi ko nga nila, Nonong, ito yung isa sa mga... mga paraan para makatulong tayo dun sa mga ano makatulong tayo dun sa mga nawalan ng trabaho. Ikaw kasi nung nawalan ka ng trabaho, ano yung na nararamdaman? 'Di ba sabi mo nun parang inaatake ka ng anxiety?
Nung ano yan, hindi pero yung ano yung Kasi naulit siya eh. Nawalan kami ng trabaho. Parang ganun din yung pakiramdam noong pa. Parang, di ba na gano'n, nagsabi ako sa inyo na, kailan ba yun? Ang pinakamasamang buwan ko ay May. Yun yun eh. Nag-uusap tayo. Yung, tapos parang nauulit lang na nagsara yung kumpanya namin. Tapos ngayon, nagsara din yung kumpanya namin. Tapos parang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Ang maganda lang talaga na nangyari yung cool.
Nice! So parang siyempre, nahanap mo yung family mo doon.
Yung po. Opo.
Yung comfort.
Kasi parang ano eh, parang sa lahat ng pinagdadaanan ko tuwing umaga na pag-gisting, no, kung ano pang mangyari, eh pag nag-cool pulse na, nakakalimutan ko lahat kasi ginagago ko ni James eh. Okay, joke lang. Oh. Kumbaga ganito, nagkakaroon kami ng ano, nawawala lahat ng mga anxiety ko pagka nagkaroon na kami ng ganitong usapan. Minsan kasi nagkakaroon din kami ng usapan na hindi namin nila live, kami lang. So parang ano, para siyang parang unti-unti rin akong nakakabalik kasi nga andito yun, alam ko na may mga kaibigan ako nakasupport.
At mahalaga yan sa coping. Yung alam mo na may support group ka. Kasi hindi naman lahat ng bagay, kakayanin mo yan mag-isa. And dyan rin nang gagaling yung parang feeling na na-overwhelm ka sa lahat na nangyayari. Na pwede naman yung iba doon, pwede mo i-share sa pamilya or kung sino ang tinuturing mo pamilya. So isang way yon of coping, hindi ka nag-iisa. Madaming willing na tumulong sa inyo.
Ikaw ba, Doc Gia, tinatamaan ka rin ng ano, depression?
Oo naman. Every day. Lalo na lately, no? Kasi nung unang lockdown, okay pa eh. Pero habang tumatagal, nag-feel mo na talaga siya eh. Para siyang waves. Minsan okay ka, tapos biglang crash ka. Parang iba-iba eh. Tsaka may mga trigger events na nangyayari. Doon nga sa graph na pinesent ko kay James, meron doon pre-tragedy events. Tapos nandun pa, may honeymoon phase pa yan. Yung honeymoon phase na yan, yan yung peak ng lahat ng tao, nagtutulungan, balik, parang bayanihan. Pero there comes a time na kahit yung mga donor, napapagod na, nawawalan na ng pondo para magbigay. And so, bumababa yung curve. Nagkakaroon tayo ng disillusionment phase. At ito'y nangyayari sa atin ngayon. And base dun sa study, it will take around more than a year for us to be able to rebuild our lives. So I think recognizing small progress is actually helping us move forward dun sa rebuilding of lives na sinasabi.
Dok Gia, meron nagtatanong po dito, sabi ni Apocrypon. Paano po, Dok, kapag nag-reach out ka tapos wala namang nag-respond?
Silence means ang silence kasi it's either not ready or dead na. So, yun. Pero it doesn't mean na hindi ka narinig. So, kung hindi ka na-replyan nung sinabihan mo, maybe you can tell that to someone else. So, yun. Huwag lang mag-give up in terms of support seeking. At makakahanap ka rin ng taong makikinig sa iyo.
Murahin mo pag sumagot ulit, di nakikinig siya.
Paano yung mura mo man? Paano yung mura?
Bawal po dito sa kumo, ma'am.
Meron bang ano, coping ba yung ipinapa sa Diyos mo?
Yes.
Yung merong rason. Kasi gano'n ang Pilipino eh. Minsan, kasi sobrang religious tayo na dinadala ako ng Diyos dito for a reason that I should really dwell on na hanapin ko yung blessing dito sa nakikita kong hirap, parang ganyan. So, kuwari sa amin, ilang beses na namin pinalaman uwi na dapat kami ng mid-July sa Manila kasi parang ano na, GCQ na eh. Mm-hmm. So parang, sige, pwede na tayong umuwi. Tapos di lang tumaas naman yung cases. So hindi na naman kami natuloy. So lately, napansin ko si Janie, dumating yung opportunity for her to build her weaving center dito.
Nice.
And then in a span of three days, nakausap niya yung governor, nakausap niya yung local government, tapos magkaaroon na ng nagustuhan nila yung idea to help the community to, you know, to earn during the pandemic. Dahil ngayon, magkaaroon na ng weaving center. So parang naisip ko kanina lang, habang nag-iigib ako ng tubig, sabi ko, parang yun na siguro yung reason ba't hindi kami makaalis dito. Baka mamaya there's a purpose why we're here, you know? Baka ito yung purpose ni Janie na nandito siya to help the community. Kasi taga dito talaga siya eh. So siya na lang ang natitirang weaver na nag-weave na taga dito sa kanila. So now, isushare niya na yung skill niya. So parang nakakagaan lang ng loob to think in a way na there is something good coming out of us being stranded here for a very long time kasi nakamiss yung bahay. So minsan hinahanapan ko na lang ng something positive yung sitwasyon para hindi ka masyado malungkot kasi syempre namimiss mo na yung mga ako side ko, pamilya ko rin, nasa Manila sila lahat. So parang ako yung outsider dito kasi ito ang ano eh, turf nila Janie ito eh. So medyo iba ang galawan ko dito. Hindi ako yung masyadong relax. Siguro mga three months ako dito bago ako nakapag-boxers na naglalakad. Alam mo yun. Tapos, magsishorts
agad ako. Pero ano yun? Start of your coping mechanism. At saka, meron tayong tinatawag na faith-based. No? Whatever we see, we find meaning into it. There are two types of person kasi. Isang tao sees it as it is. Pero may isang tao that sees it as more than what is being presented to that person. And for me, that goes deeper. So tulad ninyo, GB, you found something that's close to your heart, no? Weaving. And so baka naman yan ang reason. So ano yan? Mm-hmm. It's a pattern, but there's only one message, no? Na i-anchor natin yung sarili natin sa hope, no? Hope for a better and a just future that we can actually all collectively build together.
Medyo mahirap lang, pero kailangan mo talagang hanapin.
I-share ko lang yan. Yung sinasabi ni GB, ano yung sinabi mo kanina, GB, na parang ipinapasok sa Diyos? Diba?
O, yung parang... nilagay ako ng Diyos sa sitwasyon na to dahil may rason kung bakit nandito ako sa sitwasyon na ganito ngayon sa buhay ko. Parang ganon. Tapos hahanapan ko siya ng something na katulad ngayon si Janie, magkakaroon na siya ng weaving center helping the community.
Nice.
Eh, ako parang atat-natat na ako umuwi. Diba? Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Gusto ko nang, kasi syempre ang hiyap talaga na nakikita. Pero gusto ko talaga sa bahay ko na. Pero then, na stranded kami. So ngayon, naisipan ko baka ito, ba't kami sinasabing Diyos sa akin, ba't hindi ako pakauwi? Parang ganun. Tapos yun na, na-realize ko na parang, oh, ayan na, si Janie, may opportunity siya dito na walang opportunity na katulad nito sa Manila.
Yeah, that's true.
So parang yun na yung nakapag-console sa akin. Yun na yung nakapag-okay, yan pala.
So parang,
okay, this is one of the reasons why na stranded kami.
So parang inano mo na lang, put together mo na lang para magkaroon ka ng peace of mind. So parang pinagtugma mo na yung nangyari sa iyo at doon sa tingin mong nakatakdang mangyari sa iyo.
Oh, saka at the same time, yung Converge, may problema rin sa Manila eh, mabagal na internet nila. Tapos lahat ng trabaho natin nasa internet na ngayon. So ako nakasurvive naman ako kahit papaano sa work. Medyo lag ng konti, pero at least tuloy-tuloy yung trabaho. Pero yung pagka-miss ko talaga sa bahay, saka magkaroon ng sariling bahay.
Totoo.
Doon ako natitrigger.
Totoo pero, yun. And you have to know your triggers.
Oo. So parang,
alam mo yan eh.
So parang doon ko kinuha yung purpose na ba't nandito kami doon sa nangyari kay Janie. Para lang mawala yung trigger ko na umuwi na. Kasi ngayon,
tama.
Si Janie, meron siyang purpose why we're here. So, yan na yung isa. Kasi ang trabaho ko, pwede ko daling kahit saan eh. Yun yung ano ko eh. So, kung kaya kong umuwi sa bahay para magtrabaho, edi okay lang, uwi na tayo. Pero kung we have to stay dahil merong isang malaking mission si Jeannie, then it makes it easier for me to say na, oh, magtatagal tayo dito sa Dupax.
So, nakakatulong ba yun, Doc Gia? Na ikaw na yung gumawa ng paraan para sa sarili mo to make peace?
Yeah. Ang tawag dyan, active coping. Yung tipong andyan na yung sitwasyon, and then you make do na lang with what you have. And adjusting to your lifestyle now is one way of coping, tulad ng ginawa ni GB. Tumingin na lang siya sa bright side na maybe there's a pattern and in-acknowledge niya. Yun yung importante. Iba kasi yung nakikita mo at iba rin yung nare-recognize mo. At iba rin yung natatanggap mo siya. So, it's really a collaboration of all those feelings before you can actually move forward.
Doc Gia, paano mo may dodraw yung line ng ano, toxic positivity doon sa ano, pagpapa sa Diyos? Parang kasi may mga tao kasi na pag hinihingi ka ng payo sa kanila, sabi niya, pagpasa Diyos mo na lang yan, magdasal ka, dasal mo yan.
Yan.
Tapos wala silang sasabihin sa iyo to comfort you. Parang ginagamit lang nila yung magdasal ka na lang kasi. Magdasal ka na lang.
James, para naalala ko yung coach ko dati sa basketball dyan, sa pagpadasal mo na lang ganun. Kasi pag tinatanong ko siya dati, coach, anong gagawin ko? Magdasal ka na lang.
Pagka-shoot mo, dasal na lang, no?
Hindi kanina, naputol. Kasi ang laking bagay nung ano, ang laking bagay nung ipinagpapasa Diyos, lalo na nung panahon nung kasagsaga nung quarantine. Kasi parang may nakausap ako noon, parang hindi ko siya masyado nakausap. Pero nung nagkamustahan kami, bigla siyang nag-share ng parang mga Bible verse sa akin na patungkol dun sa mga nawala o kaya kung paano yung nangyayari talaga yan sa buhay ng tao, ganun. Hanggang sa natuto ulit akong magdasal bago ko matulog. Nasa sobrang tagal ko magdasal sa gabi, hindi na ako nakapag-amen, tulog na ako. Alam mo yung parang nagiging ano, nagiging
meditation palagay, kasi.
Parang hindi ka nag-amen?
Hindi na ako nakapag-amen.
Pagising niya, amen!
Yung pa naman yung send button.
Sabihin sa'yo ni Lord.
Yun yung send button.
Nasa nasa drop slot ng prayers mo nonong.
Alam mo, inisip ko nga siguro baka alam mo yung parang, di ba, pakikipag-usap yung kay Lord eh, di ba? Parang, yung alam mo yung nabitin siya na, Lord, sana po, tapos natulog na ako.
Hello? Hello, nonong. No, tinulogan na naman ako.
Ano talaga, yung ano, di ba, yung hirap ko ng hirap, yung hirap ng tulog noon, parang yun yung nakatulong din sa akin para makatulog. Tapos, pati paggising, nagdadasal din ako. Parang ganun.
Inutuloy mo lang yung nakatulugan mo?
Parang, yun naman, parang pasasalamat na yun na parang nagising ka. Kasi ang gulo nun eh, parang sobrang gulo eh, na parang pati mabuhay ka, sobrang blessing na yun nung panahon na yun. Hanggang ngayon naman, syempre, hanggang ngayon naman.
Yung prayer card naman na sinasabi is really based on your individual beliefs. So, hindi yan tinatanggal sa atin lahat. Pero nagiging toxic lang siya pagka binabaliwala mo yung sinasabi ng kaibigan mo sa iyo. Kunyari, sasabihin niya na, guys, malungkot ako. Tapos babanatan mo na, wala yan, dasal mo lang yan. So that's parang invalidating the way the person feels. So a better way of saying it siguro is, I may not know how you feel, pero kung ready ka, nandito lang ako para pag-usapan. So in that statement, hindi mo siya ina-invalidate. At the same time, nag-offer ka pa ng support. So yun ang kailangan ng tao. So yun lang yung respeto para sa damdamin ng ibang tao. And faith will always be there kasi base sa Filipino culture, talagang malakas ang Catholicism dito sa Philippines. And it has its roots. Pero wag naman sana gawin laging rason. Kasi minsan hindi rin spiritual.
Tama ba, Doc Gia, yung toxic positivity nanggagaling lang externally? Hindi ba may possibility ba na ikaw rin ang maging toxic positive din sa sarili mo?
Yes. Yes, there is. Yan yung mga dine-deny yung sarili nila na feeling nila sad. Parang band-aid solution lang. Ah, wala yan. Wala yan. Mawawala rin yan. So, sabi nga nila, the best judge and the worst judge of one person is you, yourself, tayo. So, pag sinabi natin sa sarili natin na bad trip ako today, tapos biglang tatapalan mo sa wala yan, mawawala rin yan, kain mo lang yan ng ice cream, that is actually toxic positivity because you're invalidating how you feel. So, mas maganda maging aware, i-address, and act on it. So, those are some tips that I can share.
Ito po yung para sa sarili, no?
Yes.
Kailangan mong i-acknowledge yung nararamdaman mo. Na
acknowledge, respect. Respect, no? Kailangan respetuhin mo rin yung nararamdaman mo. Number three, express, no? Kung ready ka na, why not express it to a family or a friend? Kasi for all you know, baka may feedback sila na hindi mo alam about yourself. So, that will help you grow as a person.
Okay, thank you, Doc G. Doc G, kasi ako naman, yung pinanggagalingan ko, from merong trabaho, tapos nakulong sa bahay, na akala ng mga tao, walang nararamdaman, na possible pala na meron ding nararamdaman. Kay Nonong naman, siya yung nawala ng trabaho, na nakakaranas din na, isa rin sa mga trigger is yung nawala ng trabaho. And yung kay GB naman is na-display sa ibang lugar. Yes. Isa rin yun sa mga naging trigger niya. Ito naman po si Muman. Ano ba yung trigger mo sa'yo, Muman?
Ano kasi, doktora, doktora rin po yung misis ko. And actually, ako, I made peace na sa situation natin dito sa COVID eh. Kasi actually, nagsalita na nga po ako sa misis ko na syempre, at one point, hindi na siya pwedeng tumigil dito sa bahay. Kailangan na rin niya magtrabaho sa ospital. And nasabi ko sa kanya yung mga salita na if she ever brings home the disease, hindi ko siya sisisihin.
That's nice. That's nice. Yung assurance na nandiyan ka, no matter what, that's a big wow.
Nung time na yung time na Muman, yung time na hindi ka pa na at peace sa sarili mo, ano yung nararamdaman mo?
Hindi ko maipaliwanag eh. Siguro...
Dasal lang yan, Muman.
Itas t-shirt mo, James. Ano yan?
Okay lang yan.
Yung ang pinakamabigat kasi sa situation na to yung uncertainty.
That's true. Diba?
We try to take control of our lives sa lahat ng kaya nating gawin, financial, everything. Diba? Noong January, hindi ito yung iniisip mo. You try That's to true. Organize everything. From lahat, ito try mo yung organize. Tapos, nung nangyari ito nung March, everything went off the table and you have to plan all over again. And para sa akin, yun yung pinakamahirap sa lahat. Eh, yung not having control sa lahat ng situations. Tanggap mo naman na hindi lahat ng bagay makokontrol mo, but you try to. Diba yung mga bagay na kaya mong kontrolin, you try to do your best para maging smooth lahat. And dito para sa akin, medyo hirap na hirap ako ngayon kasi parang wala. Parang wala lahat ng pinaghanda.
Mayroon mag-long term planning. Short term. Focus short term plan. Kasi nag-iiba palagi.
Anything yung planning na dapat na gawin natin ngayon is something, a plan that is flexible and realistic base sa nangyayari. Mm-hmm. Kasi pag nag-plan tayo at sobrang tagal, pwede hindi pa yan mangyari. So, shorter planning actually works for now. Lalo na sa isang sitwasyon na very uncertain tayo. And of course, andyan na rin yung factor na we have to prepare for something that's worst. Kasi hindi naman ito matatapos by December. So, we just keep on going and we do whatever we want within our what we can.
Mm-hmm. Doon sa work from home, Doc, alam mo yung mahirap? Pag yung may babe, may bata, yun yung isa sa mga mahirap i-adjust. Yung mag-adjust, yung magtatrabaho ka,
Tapos yung mga bata naglalaro, naririnig mo sila. So, ang hirap mag-concentrate. Lalo na pag nasa creatives, nag-creative ka. Totoo. 2-year-old, tumatakbo. Yan yung mga, isa sa mga pinagdaraanan ng mga naka-work from home, yung lalo na yung mga parents na yung mga makukulit na bata. Oo. Hindi ka talaga makakapagtrabaho. Yun yung nakaka-frustrate. Wala kang natatapos minsan kasi wala ka binyaya din eh. So, kami lang talagang kailangan mo itigil. Tapos minsan, magagawa mo yung trabaho mo pag tulog na sila lahat. Usually,
late. Pwede. Madaming ganon.
Oo,
so, pagka ganon, siguro, GB, gagawa ka ng routine. Kunyari, 1 to 2 magtatrabaho ka, tapos 2 to 4 playtime. Tapos 4, kailangan patulugin mo na sila. Tapos after 4 to 5, work time. Kumbaga parang you adjust to the situation. Kasi walang yaya. And that's nakakapagod, yes.
Hindi,
but
nakakapagod,
don't forget also to introduce self-care activities rin sa inyo. Or pwede ka humingi lang help sa partner mo.
Oo.
Na parang hati kayo.
Yun lang ginawa natin namin. Ako sa umaga, tapos pag may work na ako sa gabi, siya na yung sa mga bata sa gabi papatulog, ganyan. So, yun. Nahati naman namin. Pero mahirap lang din talaga. Minsan nakaka-drain.
Pero, yung
gusto. Pero masarap ang tulog mo sa gabi dahil sa pagod.
Ako, Doc, kada umaga, sinasabi ko lang sa sarili ko, huwag kang mag-amok. Yun lang.
Bare minimum. Bare
minimum. Naiisip ko si Ryan na huwag kang mag-amok.
Ay, sabi nga pala ni Alvin Angelo, good evening raw, Tita Shawi.
Ay, wow.
Mas ma-appreciate niya pag nagpadala ka ng diamonds.
Wow.
Kaya alam mo ba si Nick, Boss Nick Sram kanina nagpadala ng chocolate eh. Nung nalaman niya si Nono ay hindi makatulog.
Doktora, kamusta po yung moral ng mga frontliners natin?
Very down. It's very down. The morale is very down. Yung pagod ay triple. And so, kailangan talaga namin ng support from you guys to do your part. And that, nandyan lang kayo for us. So, yun.
Doc Gia, yung suicide rate ba, kamusta ngayon?
Wala pa kaming stats, pero may madami kaming naririnig na stories na muntik na tumalon sa bridge, like dito sa May Mandaluyong, pero na-save siya. And then we have one, alam ko na complete yung suicide niya. Hindi ko na sasabihin yung details. Pero meron. Meron sila. Ang pinaka-reason nila is out of desperation. Yun ang mga common reasons. Kaya it's very important to say yung kumustahan sa mga kaibigan ninyo. Touch base with them. Huwag niyo kakalimutan yan. Kasi baka may pinagdadaanan sila na naghihintay lang sila nang lumapit sa kanila para kausapin sila, no? O kaya makinig man lang, pwede na yung malaking bagay na yun.
Ano po ba yung mga signs na kasi yung sinabi po ba ni Rems na ang sinasabi ko lang sa sarili ko ay huwag mag-amok, isa po bang sa mga sign yun?
Si Ryan.
Rems, may mga nararamdaman ka ba?
Minsan, gusto kong magwala talaga eh. Minsan. Eh kaya lang, buti nga may aso ko eh. Paglabas ko ng kwarto, sasalubungin ako ng aso ko. Natatanggal yung pagburyong ko sa mundo. Ganun.
Sasabihin ng aso, nag-almusal ka na ba?
Oo.
Sasabihin ng aso din sa kanya, huwag kang magamot.
Pero actually yung ginagawa ni Ryan, parang huwag ka mag-amok. Actually, it's okay to it's okay to actually express how you feel. Yung talagang one time, big time na iyak, magtapon ka ng libro, wag lang dapat mo masaktan. Kasi alam mo, merong liberating factor yan. So, ang sinasabi ko dito is, in whatever way you're comfortable in expressing how frustrated you are, how sad you are, go ahead. Kasi that's the first step towards growth, towards healing. Kasi kung hindi mo ina-acknowledge yun, then we're gonna have a problem in terms of suppression, feeling suppression.
Yeah. Kasi tama yung sabi nga dito ni, kahit si dito sa may nag-comment, ang sabi niya, Doc, I'm feeling the same way as Ryan na minsan gusto ko lang magwala. Nico Lennon. Ano po ba yan? Ano tama? Huwag niyang pigilan? Magwala na lang siya bigla?
Yes. Pero ensure schedule na nasa safe, ano, nasa safe.
Yung boundaries, safe may, you know.
Yes, tama si Muman.
Meron akong napanood, Doc, sa Japan World Today, World Topics. Ano ba si Japan World Topics yun? Sa Channel 9 dati. Meron sila doon sa Japan na displacement room. Meron ding mga restaurants na ganun dito eh. Sa Cavite yata yun. Somewhere in the north.
Pampanga.
Yung papasok ko lang doon para magbasag sa Pampanga.
Ay, oo, meron dito.
Shapo.
Ang tawag nila parang displacement yata ang tawag doon eh. Parang...
Yes.
Pwede mo naman gawin yung kahit saan.
Punching bag. Hindi, punching bag. Siguro punching bag punching pwede. Bag. Kung gusto mo, feel mo mag... Oo, para may ano, tapos lagay mo yung pangalan nung... Diba?
Wari, kasi diba, parang ano yun eh, parang it's a way of releasing pent-up emotions eh. Kasi yung emotions na yan, naiipon yan sa loob eh. At pag, pag pinatuloy nyo yung pag-suppress sa feelings na yan, hahabol na tahabol yan triple pag hindi nyo inamin. So, malaking tulong yun.
Saka yung ano siguro, Doc, yung 25 push-ups.
Pwede rin.
Diba? Pag galit ka na.
Bago tayo pumunta dyan sa 25 push-up na yun. Meron po dito nandito si Alvin. May gusto raw siyang itanong. Ayaw niyang i-comment eh.
Hi, Alvin.
Hello, Doc Gia. Magandang gabi po. Magandang gabi.
Magandang gabi.
May tanong lang ako. Kasi sa haba ng panahon na walang trabaho due to pandemic, bakit ngayon namang may mga opportunity na? Parang natatakot naman akong tumanggap. Parang magtatrabaho pero parang newbie ulit ako. Parang hindi ko alam yung gagawin ko masyado kung OC. At the same time, parang mas gusto ko na yung nasa bahay pero nagtatalo naman yung utak ko kasi kailangan ko mag-provide eh.
Nasanay ka nang maging tamad, Alvin. Parang ganun.
Grabe siya, oh. Grabe siya, oh. Pero tama asking si Alvin. Meron na kasi siyang factor na may certain sense of comfort ka na sa dati mong work. And getting into something new is actually an added stressor for you. Pero, look at it this way na lang. Make it a good stressor for you to find yourself in it. And at the same time, you earn also at the same time. So kasama yan sa ikigay. So itry mo, wala naman mawawala kung hindi mo siya gusto, pero at least an opportunity is there for you to grab.
Opo.
So thank go for it. You're welcome, so, Shane.
Sabi ni Doc Gia, magtrabaho ka na daw, Alvin.
Pero nangyari sa akin yan sa stand-up. Dahil ang tagal na natin hindi nakakasampa sa stage, nung gagawin natin yung mga online shows, kinakabahan ako parang hindi siya, parang kaya ko pa ba? Pero once na nandun na ako, tapos narinig ko yung unang tawa, bumalik lang ulit ako sa dating muscle eh. Bumalik yung muscle. So,
pero yeah. Ito, Jibs, parang therapeutic yung unang tawang maririnig mo sa online show, no?
So yung unang tawa yung nag-remind sa akin na parang same pa rin. Nandun pa rin yung ano, yung skills.
Little wins. So, small wins.
Okay na, Alvin. May tanong
ay, salamat
pa.
Po. Okay na, yun lang.
Thank you, Alvin.
Salamat
po.
Yeah,
Thank you.
Bye, Beno.
Malat ka na ng buto.
Bye, Beno. Sana nag-ano ka rin.
May YouTube channel pala yan. I-promote ka rin natin.
Mag-ano ka na rin. Mag-promote ka na rin. Sige.
Go.
Kumu people, sa mga follower ng Cool Pals, bukas po, Buhay Bahay 8 PM episode 2. Panoodin niyo po.
Ganon gaso kung bakit takot ka na magtrabaho sa labas dahil ang show mo Buhay Bahay.
saan mo papanood, Alvin?
Sa ano po, sa YouTube po. Search lang po Buhay Bahay at meron din po kaming Facebook page, Buhay Bahay.
Okay.
Nice. Okay. Thank
direct
you.
Direct pakikat na lang yun, ha?
Good luck. Pakikat na lang, direct.
Good luck, Alvin. Pakat na lang po.
Bye-bye.
Na lang po.
Salamat po sa inyo.
Thank you, Alvin.
Thank you.
Salamat.
Thank you.
May nagtatanong dito, Doc Gia, may GCash ka daw po ba?
Meron.
Mukhang bibiling ka nito, Doc Gia. pero, Doc, Yung ano, yung nasabi na ni GB kanina, yung push-up challenge. Kasi kumakalat ngayon yun sa ano eh. Sa
okay yun ah.
Okay ba yun? Nakakatulong ba yun?
Okay yun. At nakakatulong siya, nakaka-encourage ka pa na gumawa rin. Kasi may cause eh. It's for a cause. Tsaka 10 push-ups yun. It can actually help. Yan yung sinasabi natin good in social media. Na advocacies for something that is greater than you. So that's fine.
Paano siya connected sa suicide?
It takes your mind out of it for a while. So kunyari, nagkakaroon ka ng negative coping na nagkakaroon ka ng suicidal thoughts. Pero rine-replace mo siya with something that's positive like exercise. So somehow, yung push-up na yon can actually help reduce yung need mo para ituloy. So, ganun siya nag-work. Distraction. Yun ang tawag namin doon.
At saka parang ano siya eh, no? Mini goal?
Yes.
Kasi
yes.
May target ka eh.
Yes.
Ikaw nga, James, mag 25 push-ups ka nga ngayon.
Eh, sabi Max. Nga dito ni Kevin Carl Reyes, para pong walang nakatapos ng 25 days sa mga friends ko sa FB.
Okay lang naman siguro.
Okay lang
naman siguro.
Ano yun? Ay, di ba nakaka-stress din yung Doc Gia? Pag kunyari, nag-set ka ng goal tapos hindi mo na-achieve?
Kaya nga ina-advise ko, set realistic goals. Mm. So it doesn't have to be 25 kasi wow, pag 25, macho. Pwede nga 5 lang eh. Pero at least, nagawa mo at natapos mo.
Tsaka nasa ano? Ano
yung importante doon?
Nasa pananaw din siguro yan, James. Huwag mong tingnan yung kung na-hit mo yung goal. Tingnan mo kung ano ka 10 days ago tsaka kung ano ka ngayon.
Yeah.
Ako, meron akong sinubukan gawin. Yung 7 days na para lumit yung chan. Kasi wala na akong magawa eh. So sabi ng babae doon sa YouTube, if you do it for 7 days, believe me, you'll lose 1
alam ko yan. Ginawa ko yan.
Ginawa ko yan. Chloe yan? Si Chloe.
After 3 days lang ako tumagal. Alam mo kung bakit? Na-sprain ko yung singit ko eh.
Nagawa ko yan.
Oh, so, tinigil ko muna sa akong babalikan ko na lang. Pero, yun nga, yung mga ganung bagay ba na katuwa lang gawin minsan.
Tapos video so, na rin niya yun ni Jibs sa pagtuturo kasi na-sprain din yung singit niya.
Sakit po. Sakit talaga. Pag nag-exercise ko, dumaramdaman yung sakit ng sakit ulit sa katawan. Na-overstrain ko yung sipa ko.
Ikaw ba, Doc Gia, nag-amok ka na?
Oo. O naman. O, nag-amok na ako.
Paano yung amok? Paano yung amok ni Doc Gia?
Nung hindi ako pumasa ng first time ng boards ko, medical board exams. Siyempre, group study kami sa bahay. 7 kami. Yung 6 pumasa, ako lang bumagsak. Ay, talagang nagbasag ako ng baso. Nagdabog talaga ako kasi parang unfair.
Ay po ba nung 6 na kaibigan niya kayo nagbasag?
Nagbasag ako ng ano, parang out of frustration, nagbasag ako. So, pero after that, came a realization na kailangan ko i-retake ito kasi ayaw ko sukuan yung pinangarap ko na maging doktor. So,
anong pakiramdam nun, Doc Gia, after mo magbasag?
Ang sarap. Parang nailabas mo yung frustration.
Sa plato na sila umiinom.
After noon, bumili siya ng Mighty Bun. Pero Doc, paano po
sila sa plato?
Paano po ano po yung mga way niyo para pampataas po ng moral o ano po yung para sumaya po kayo sa araw-araw? Ano po yung
ginagawa niyo? Honestly, hindi ako masaya every day. May mga days talaga na down ako. And I realized those days, parang tinatanggap ko na siya na hindi ako okay ngayon. So doon tayo magsisimula. And that probably tomorrow will be a better day. And of course, hindi nawawala yung pag-seek ng support sa mga kaibigan, pamilya, para maitulong ka, maitawid ka doon sa mga nararamdaman mo. So yun, tapos the next day, kung okay naman lahat, I celebrate it. No? Sabi nga nila, celebrate small wins. That's the only way for you to be able to move forward and to grow as a person.
Ito, Doc G, may tanong po dito. Sabi ni Mark Angelo, any suggestion po paano i-separate ang work and relaxation kapag work from home? Kasi nawawala na yung ano eh, nawawala na yung
focus
line eh.
Between totoo yan. Yung work from home kasi, ang problema doon, nawawala yung social cue. Nang kunyari, pag 8 o'clock, gising, o 7 o'clock, gising, bihes, alis. Sa work from home setup, nawawala yon. So it's important na mag-set ka na isang corner sa bahay na dedicated for work na yon. Tapos mag-timing ka rin. Kunyari, 7 to 8, kain. 8 to 9, ligo. Tapos 9 to 11, trabaho. So mag-set ka rin ng routine. And then set a space where you can actually work. And then set a place also na pag pinuntahan mo, sign na yon na dapat mag-exercise ka. Yun, part yun. You have to inject a little bit of physical exercise and self-care in your activities sa daily life. Boundaries.
Punta ka dun sa labas, tapos i-chismis mo yung office mate mo dun sa tao sa labas. Tapos pag-break mo yan. Kung ano ginagawa mo sa office noon, gawin mo lang din. Babara. Boss ko talaga.
Mare, nag-iossi na si ano. Yung
ano. Coffee break.
So, ganun. Parang ano mo lang, isi-simulate mo lang siya pero sa ibang setting. And it, again, ulitin ko, it takes 21 days to form a habit. So, it will not happen at once. But if you do it on a regular basis, specifically 21 days, ma-acquire niyo yun, yung habit na yun.
Marami-raming 21 days ngayong lockdown.
Oo, isip ko talaga kung ano yung habit na na-form ko. May apat na buwan eh.
May idadagdag si Toby, sabi ni Toby. Dapat naka-uniform ka kahit work from home.
May iba ganon. Oo, may iba ganon. Like, dapat naka, kahit yung upper, nila naka-polo sila. Yung opisina talaga, may ID pa nga eh. Para it gives them this psychological sense that they're at work. Tapos, pagkatapos na, tinatanggal na nila yon. And surprisingly, they feel that they went to work. So talagang simulation siya ng isang nagtatrabaho on a daily basis.
Ito po, may tanong dito si Edward. Napaka-importante po ng tanong niya. Ang sabi po niya, pwede ba i-landscape mode to pag sa cellphone? Sa Kumu ka magtanong, hindi dito.
Alam mo kung paano, teka lang James, alam mo Edward kung
nawala si
paano magla-landscape yan? Magbigay ka ng Yamashita.
Yon.
Ano ba yung treasures na yon?
May equivalent yun na diamond, Doc G.
May equivalent po eh. Minsan nakaka 500,000 diamonds po kami dito. Equivalent po. 50,000 po kasi is 1,000 pesos. 50,000 diamonds.
Wow! Saan mo nakikita yon?
Pag nag-live po kayo sa Walwal Sesh, which is next week po, di ba? Walwal Sesh. Naku, i-promote mo naman, Doc Gia, yung Walwal Sesh.
Ayan, don't forget yung Walwal Sesh podcast sa Kumu, yung certified account namin. And mag-show ko po kami sa August 15.
Yun, August 15. So, abangan po rin yan. Pag kung sakasakaling mabitin kayo dito sa podcast namin, sa guest ng Doc Gia, punta kayo sa Walwal Sesh. Siguradong hindi kayo mabibitin dahil mas marami pa silang mapag-uusapan dyan. Uy, I love you din. Si Poo nanonood
Mama
ngayon.
Poo, nanonood.
Uy, baka may tanong si Mama Poo. Baka may tanong, ha?
Hi, Poo.
Yan. Nakalimutan ko rin yung tanong ko kay Doc Gia. Ay, hindi. Pero ang share ko lang dun sa office namin, sa work from home, ha? Pag sa amin, ini-encourage kaming mag-file pa rin ng leave. Para may isang araw ka na nakahilata lang na weekday. No, iba pa rin kasi yung naramdaman mong meron kang time out.
True.
Ganun. Try nyo rin yan minsan. Kaya pwede kayo mag-drive-drive lang kayong ganyan. Kaya may tanong pa ba kayo kay Doc Gia? May mga nagtatanong din. Sino ba yung isang nagtanong dito?
Okay ba siguro? No? Okay siguro mag-promote tayo ng suicide hotline para kung sakaling may nakikinig na nangangailangan ng tulong.
Search yung NCMH 24/7 suicide hotline. 0917 tapos may karugtong yun. Basta nasa Google yun. So search for that. Madaming services doon. Tapos may link na pwede nilang i-type. Andun lahat ng lumalabas ng mga mental health institutions that offer psychology for free. So ang website is bit.ly/mhservices. Yun.
Sa inyo ba, nakaranas na kayo ng ano, suicidal tendency?
Personally, hindi.
Parang may bumubulong.
Personally, hindi. Pero may kaibigan ako na yes. And pagka ganun ang sinasabi sa'yo, huwag mo siyang kontrahin na, uy, wala yan, huwag mong papakinggan yan. Instead, makipag-usap ka sa kanya. Kasi madami ka maranaman. So again, we're not here to invalidate yung kanyang experience. Malay mo naman, totoo. Pero kunin mo na yung chance na yun para, you know, mag-deep dive kayo sa conversation.
Sa inyo, Muman, Rems, Nong, GB, may mga ganun ba kayong naranasan na on the verge na?
Pass. Sa akin nung college ako, parang ang dami lang problema nung college na yun na parang iniisip ko na, pero walang attempt pa. Inisip ko lang. Doon ko nakuha yung joke ko na kaya ko nagawa yung joke ko na mahirap
sa penmanship.
Kasi pangit ang penmanship. Doon ko nakuha yung joke na yun. Pero dahil ano, parang naging okay naman, nakalimutan ko na rin naman siya. Na hindi ko na ulit siya naisip sa sobrang tagal ng panahon. Yung isang beses lang na yun.
Oh. Ikaw, Rems?
Pagka nasa mataas na lugar ako, parang may nagsasabi sa akin na tumalong ka. Pero di ko naman ginagawa. Ayun lang, parang ano kaya tsura ko pagka nasplat ako ron. Okay naman yun, yung tumalon. Kaya lang ayoko lumanding eh.
So, may ganun eh. May ganun talaga eh. Kahit ako yung pagsamat sa mall, di ba natakot ka sumilip? Kasi parang paglalaglag ako dito, patay.
Yung ganun ba, Dok, on the verge na yon?
May iba, may impulse suicide na sinasabi. Yung parang, ano kaya pag tumalon ako, tapos biglang ganun. By impulse, yung trip lang, tatalon. Pero kung may realization ka na, like si Ryan, may experience siya na ganun. Pero, napigilan niya yung sarili niya. Na parang, what's the use of jumping. Wala naman itong magiging ikaka-unlock na maganda. So,
inisip ko yung mahihirapan yung maglilinis, yung magmama.
Yes, and that's a good start, ha? That's a good start. That's a good start.
Totoo. Ako naisip ko rin yan eh, dati sa 8th floor kasi kami doon sa condo. Ano kaya pag tumalon ako dito? Iniisip ko nga lang yung mga may iwan ko. Kung
yes.
Sino yung mag... Sino, paano yung insurance, kanino mapupunta yung pera, paano. Tapos tinry ko na rin magtali ng belt sa leeg. Yung parang kay Robin Williams. Tapos inipit ko sa pin. Tinry ko na rin. Pero nung sabi ko hindi ako makahinga, tinanggal ko na. So, hindi totoo kasi hindi mo kaya.
Yung totoo mo yan. Kaya. Totoo yan.
Hindi, may ganun eh. Yung, ano ba yun? Yung, out of curiosity, ganun ba yun, yes. James?
Impulse. Gusto para impulse suicides.
Gusto mo ma-feel kung ano yung...
Nung time kasi nyo, mabigat yung problema ko eh. Parang gusto ko na rin tapusin.
So, last week lang yan ah.
Di naman gumagaan ang problema, James. Ikaw yung mag-a-adapt.
Napakasaya talaga.
Maganda yung sinabi ni Mama. Na
ito yan.
Ang hirap kasi nalugi yung bukuhan ko, Dok.
Doon ka pa rin sa bukuhan. Pero may gano'n, ha? Maraming ganyan na depressed dahil nagsaka yung business nila ngayon, lalo na ngayon.
Yes, madami yan. Madami yan. Oh. Pero nakikita ko rin sila, they're trying their best para i-revive. O kaya, i-modify yung kanilang business. at talagang nag-reach out sila na, Doc, tulungan mo naman kami sa isang business. So, saludo ako sa mga yon kasi talagang never give up ang kanilang mantra sa buhay. And I guess lahat tayo, pag ready na tayo, we have to have that mindset of never give up kasi kung gaano tayo kabilis ng COVID tinira, ganun rin siya kabilis lalabas. So, yun lagi yung sinasabi ko.
Sige. Oy, sa mga gusto magtanong, mag-entertain tayong gan tatlong questions. Kasi may nagtanong po dito. Kuya James, pwede po ba magtanong kay Doc Gia? Oo, pwede ka magtanong. Okay, yun yung tanong. Pangalawang tanong po. Ito po yung sabi niya. Since nasa consulting po ako and project-based, kaka-roll off ko lang po sa project and waiting for new project assignment. 8 years na ako ganito, sa ganitong proseso, pero di pa din ako nakaka-cope up. Andun pa din yung anxiety every time magjo-join ako sa new project or may new challenges sa trabaho. Ano yung tanong doon? So, normal lang daw po ba yung gano'n na every time na may new project siya, may anxiety pa rin?
Oo naman. Because we really need a little bit of anxiety to be able to perform at par. Kasi kung kambante ka lagi, hindi ka makaproduce ng more creative content. So, that's part of the creative process. Yung feeling of anxiety, magugustuhan ba nila to, bebenta ba to. So, that's part of it. And you have to embrace all of that changes.
Ano yan ha, i-share ko lang ha, yung lahat tayo naman nararamdaman yan bago tayo mag-set eh, di ba?
Oh, so stand-up.
Comedy. Stand-up, laging ganyan, hindi pwedeng hindi ka, dapat talagang magkaroon ka ng anxiety para mas ganahan ka mag-perform, no?
Tama. Tama.
Labor yan, parang labor. Oh, kailangan
kasi,
pa rin ng anxiety.
Kasi naramdaman mo na yun, yung masyado kang kampante bago ka mag-set, hindi siya ganun, hindi ganun yung pakiramdam yung feel, oo, no? Na doon ka mismo sasablay sa set mo kasi hindi ka kinabahan. Alam mo yung pakiramdam. Doon ka mismo kakapansin.
Tama, tama.
Kaya ngayon, Doc Gia, ang pinaka-importanting lesson natin dito is kailangan mong i-acknowledge yung nararamdaman mo.
Yes. Acknowledge how you feel. Self-awareness. It all starts with self-awareness. Lahat naman ng bagay nagsisimula sa atin at palabas, no? Sabi nga lang, may isang saying na, you can't pour from an empty cup. So, paano ka tutulong sa iba kung mismo sa'yo, ubos ka na? So, self-love, it all boils down to self-love and self-care and self-compassion. No, be kind to yourself also. And be aware, no? Extra sensitive also with how you feel. And little by little, aabot rin tayo dun sa ating mga pangarap.
Doc Gia, yung tinanong kanina, yung sinabi kanina ni GB, yung about sa napagtanto niya na yung purpose niya diyan sa Dupax. And then kumpaga parang nag-cope up na yung sarili niya doon sa sitwasyon niya. Bakit may ibang tao na ang hirap maka-cope up? Anong kulang sa kanila?
Madaming factors kasi nandiyan yung relationship with the other members of the family. Kung hindi sila nagkakasundo, pwedeng yan yung isang factor. Number two, meron talaga siyang gustong i-fulfill by himself na hindi makakapaghintay. And number three, I would say dahil nga sa uncertainty, it can lead to anxieties na gusto mo na talaga makawala from that state. Move forward. So, para kay GB, I think it all worked for him, no? Mabait yung in-law sa kanya, welcome siya, nakita niya yung potential ng wife niya, partner niya, and thus, yun ang kanal, dun siya nag-build ng strength. And that's okay. That's a very good strength, coping mechanism.
Yan. May gusto pong pumasok dito, gustong magtanong, last na lang po, Doc Gia. Pero gusto ko lang pong malaman yung opinion niyo dun sa, kasi merong recent na nangyari, yung nagnakaw ng kanta sa huling El Bimbo, na laman nyo ba yun?
Meron ba?
Meron po. Yung, tapos nanalo siya ng 1 million sa...
Ay, gago. Ay, sorry.
Pero tama kaya, sorry. Doktora. Gago nga yan.
Kung si Doc Gia na nagsabi sa'yo ng gago, eh, naku, gago ka talaga.
Eh, bakit ganon? Masama yun.
Areglong, areglong.
Pero ito nga, go James, meron siyang ginagano, di ba?
Nag-sorry siya, nag-apologize naman siya. Tapos, doon sa apology niya, may nakalagay doon na naapektuhan na yung mental health mo. Anong reaction niyo doon, Doc Gia, na parang ginagawa niyong pangsangkalan yung mental health para lang makatakas doon sa kasalanan?
Marami pong gumagawa niyan, doktora, no? Yung ginagawa lang scapegoat yung mental health.
Yes. Mm-hmm. Ang tawag doon, they romanticize the concept of mental health para ma-justify yung mga ginagawa nila na hindi naman talaga tama. So, ang advice ko doon is makonsensya naman kayo sa mga tao talagang nakakaranas ng depression, anxiety, etc. So, it's not really all about you. Fine, meron kayong issues. Pero, wag naman yung mali yung intention mo na to lie, to deceive. That's something else. Ibang kwento yun. So, sana tigilan na natin yun. And start living a real life.
Doc Gia, yung gago po nyo na sinabi, eh, may nagpadala po ng Chocolate Hills. Dahil po dun sa baka pag nag-isa pa po kayong gago, eh, makatanggap po ulit tayo ng chocolate.
Ng tertiary. Yes.
30,000 po.
Paano naman, ano, James, kung sakasakaling talagang meron siyang nararamdaman?
Oo nga po. Paano yun? Paano, where do you draw the line na parang sabihin, na, paano natin malalaman na ginagamit lang niya yun, eh, kung meron na talaga naman talaga siyang nararamdaman?
Well, dun rin papasok yung respectful communication. Yung makikipag-usap ka sa kanya na, uy Brad, napapansin ko lang na parang may ganyan na pattern. Baka naman kasi kung ready ka na, pwede natin pag-usapan. So may mga ganong strategies. Huwag naman totally natin i-judge agad. So baka naman rin, baka may nararamdaman din siya.
Kasi ano din talaga eh, medyo harsh din talaga ang magpahusa yung internet. Yung mga tao sa internet, no? Like, parang na-feel ko lang is that parang lahat ng tao sa internet nag-aantay na may magkamaling isa tapos ibubuhos nila lahat ng galit nila doon sa taong yun na nagkamali dahil masalamat sila, hindi sila yung nagkamali, ikaw masama kang tao, tapos babombard yung lahat ng ano. So minsan, dito din kasi, ang nakita ko dito kasi dun sa singer na kumopia, parang hindi niya alam na mali yung ginawa niya.
Mm-hmm.
So may ganun eh.
Or aware siya, pero ginawa niya ng way na para hindi maging obvious. Pero malas lang niya dahil may nakakita.
Kuhang-kuha niya.
Yes. So tama na yon. Give credit where credit is due.
Tama. Pero ibang klase talaga ang internet. Nakakatakot yan.
True.
Ikaw yung na-hotspot, ay na-hotseat.
Sige, last question tayo sa mga nagko-comments and then paano yung Doc Gia pag sa social media naman ng trigger ng anxiety mo? Pwede ka ba muna tingnan yung balita?
Naman. Disconnect is the key. So, social media detoxification is real and that's the best prescription I can give you. Kasi sa dami na nangyayari sa mundo, pagbasa ka ng basa ng social media kasi may FOMO ka, fear of missing out, maapektuhan ka talaga. So, para sa akin, know your triggers and know to when to regulate your social media use. And if it gets too much, get out of it.
May time limit po ba kayo bibigay na parang, sige, pag Saturday, Sunday, hindi ako mag...
Pwede rin. Pwede rin yun, James. Iba-iba yung discarding natin. Mm-hmm. Iba naman, 4 hours lang every day mag-internet. After 4 hours, stop na. So, may mga ganon. So, you find your style.
Tama. Or hindi na ako mag-Facebook. Lazada na lang. Ganon.
Trigger yan dun sa magbabayad.
Financial trigger.
Ito po, last question, Doc Gia. Ito sabi po niya, hingi lang po sana ako ng advice kay Doc kung paano mainam gawin kasi po career woman po ako. Then bigla nung nag-asawa at nagkaanak, naging plain housewife na lang po. Pero gusto ko pa rin makatulong sa finances kay husband. Kaya lang parang ang hirap with the baby na inaalagaan.
Ah, okay. You have to prioritize what's your number one first. And that's your baby. Then eventually, pag malaki na siya, enough na parang pwede mo na siyang i-endorse sa husband mo. Then that's the time that you talk about your husband na gusto mo na bumalik sa trabaho. Kasi ang trabaho naman ng babae just doesn't stop at home. Grow as a person. And that in itself, dapat communicate mo yan with your husband. And I'm sure maiintindihan ka mo.
Salamat, Doc Gia. Kayo, meron pa ba kayong mga gustong itanong kay Doc Gia?
Invite na lang ulit natin si Doc Gia soon.
Yes! Babalik ako dito sa Kumo soon.
Ay, invite natin si Doc Gia dun sa show natin sa 29.
Ay, oo. Gusto ko pumunta. Postpone
August
ba?
August 29.
Sige. Postpone? Ay, bakit nyo naman pinostpone, Doc Gia?
Na-postpone na po ba, Doc Gia?
Kasi parang sabi mo, postpone. August 29.
August 29.
August 29.
8 p.m. no?
Ano may tanong ni Ventilador? I-comment mo na lang ulit, Ventilador. Pa-scroll up mo pa ako. Pero, Doc Gia, gusto lang namin kayong pasalamatan ulit sa... You're very patient kahit na kayo...
Yes.
So, thank you, guys.
Thank you po, Doc.
Thank you, Muman. Thank you, James, Ryan, Nonong, and GB. Say more power sa Cool Pals. And don't forget, Walwal Sesh Podcast sa Kumu next Saturday and may live po kami tomorrow.
Bukas po, anong oras po ang live nyo? Saan po kayo mapapanood?
8 o'clock po. 8 o'clock, Facebook, YouTube, and Twitter. At salamat sa mga Cool Pallers kasi nagmamigrate po sila sa Walwalers. Oh.
Yan. Bukas, 8 p.m.
Sa Walwal session namin natututunan. Dito kasi sa amin wala natututunan.
Kaya malakas ang loob namin magbigay ng advice eh. Andiyan naman po kayo para ayusin yung mga problema.
Oh.
Of course. Andito lang ako. Andito lang ako anytime. Yeah. Promise ko yan.
Thank you.
Okay, next month ulit. Pagka nag-ipon ulit kami ng problema, Doc G.
Opo, sige. Mag-ipon lang. Tapos buhos na. Tapos iba yung background ko.
Kaya naiipon nga talaga, Doc G. Pero salamat, Doc G. Parang na-flash out namin lahat sa inyo yung problema namin. So parang kayo siguro yung mamom problema after ito. Paano yung Doc Gia? Hindi ba kayo na ano? Hindi ba na problema nung nagko-consult sa inyo?
Minsan, affected ako. Pero sinasabi ko lagi sa sarili ko na before the consult, naglalagay muna ako ng invisible shield. Something like that. Parang practice siya. Na whatever he or she says, is not a reflection of who I am. So doon ako nag-start. And so, yan. That's one way that I cope with a lot of problems.
And then sasabihin ni Doc Gia, dasal mo na lang yan.
Ah, ganoon.
Yeah. Sige, thank you very much again, Doc Gia.
Thank you, James. Thank you, Cool Pals. Thanks, Direk Val. Thanks, see you.
Kailangan nyo din po ng kausap, nandito lang din po ang Cool Pals.
Oo naman, ganun pa yun.
Salamat din daw Thank you. Sabi ng mga Cool Pals natin. Sabi nila, sobrang laking tulong daw po nitong episode sa kanila. Dahil...
Ay, maraming salamat, Cool Pals.
Open. Pero Doc Gia, pag nagpapaalam kami dito, sinasabi namin kung nasaan kaming lugar. Katulad ko po dito sa Pasay, GB.
Mula dito sa Dupax del Sur.
Nonong.
Mula dito sa Nubali. Cheers!
Woman.
Ladit sa Cavite, guys.
Rams.
Novaliches, Quezon City. Yeah.
And Doc Gia.
Ay, mula dito sa San Juan City. Rock and roll. Rock and roll to the world.
Kawanan.
Dito lang sa
Cool. If you like the show, please follow our podcast. Or watch us live on Facebook. Thank you.